Sahabat wanita dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Saya harap Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kepada Anda tentang kesehatan dan kali ini mengenai penyakit sirosis. Saya akan berbincang-bincang bersama dengan Dr. Megawati. Dan setelah itu Ibu Wihani STH akan hadir untuk memberi siraman rohani kepada Anda dengan topik Akrab dengan Tuhan. Sahabat, selamat mengikuti, semoga menjadi berkat buat Anda. Sahabat, apakah Anda pernah mendengar kata sirosis? Bila belum pernah, hari ini kita akan mengenal penyakit sirosis dan Dr. Meka akan menjelaskan kepada kita apa itu sirosis dan bagaimana gejalanya serta mengatasinya. Dan saat ini Dr. Megawati sudah bersama saya dan kita akan mulai saja perbincangan mengenai sirosis. Apa kabar dok hari ini?
Sehat-sehat saja.
Sehat selalu ya. Aduh, senang saya kalau dokternya sehat terus. Terima kasih untuk kehadirannya dan kali ini kita akan berbicara mengenai sirosis.
Iya.
Dan sirosis agaknya kurang umum ya kita dengar. Yang kita dengar kan stroke, kayak apa, diabetes, gitu, hipertensi gitu ya.
Yeah.
Nah sebenarnya sirosis ini apa nih dok?
Sirosis itu adalah proses akhir dari perjalanan penyakit hepatitis yang kronis. Jadi radang hati, di hatinya itu ada banyak luka-luka-luka-luka yang memasuki tahap akhir. Sudah tidak bisa dikembalikan keadaan semula.
Jadi hatinya sudah memang hancur gitu ya.
Mengecil, mengerut.
Tidak berfungsi lagi gitu.
Ya fungsinya sudah berkurang. Bukannya tidak berfungsi.
Mengecil ya, sampai mengecil ya dok ya.
Iya.
Itu sirosis ya.
Mm-mm.
Penyebabnya apa ini dok? Virus
penyebabnya
juga?
Penyebabnya ada dua. Penyebabnya ya pasca hepatitis, jadi sesudah sakit hepatitis. Yang terlalu, yang banyak itu. Tapi ada namanya sirosis alkohol.
Ya itu dari alkohol.
Jadi orang yang minum alkohol terus itu bisa sirosis. Hatinya mengecil, berbenjol, penuh dengan luka, ada radang pada tahap akhir.
Itu berarti sehari-harinya dia minum alkohol ya?
Atau ada juga sirosis yang karena autoimun atau karena kekebalan tubuhnya yang memakan.
Menurun. Oh, memakan.
Jadi proses kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuhnya itu terlalu kuat, itu bisa merusak hati.
Oh, begitu.
Ada.
Orang itu kan justru menguatkan ini kekebalan tubuh supaya kuat. Tapi kalau terlalu kuat merusak hati ya.
Jadi begini loh. Artinya dia kekebalannya tinggi tapi tidak mengenali bahwa itu sebenarnya adalah organnya sendiri. Jadi dipikir musuh. Jadi diserang juga.
Diserang.
Begitu.
Karena dia enggak tahu kalau itu organnya
bukan
sendiri.
Bukan enggak tahu.
Tidak mengenali.
Iya, jadi ya, memang ada penyakit seperti itu.
Gitu ya.
Autoimun, alkohol, atau pasca hepatitis. Itu ada
jadi
tiga
ini,
penyebab sirosis.
Jadi orang yang berisiko ini adalah orang yang terkena hepatitis yang tidak ditangani dengan baik, yang menjadi akhirnya menjadi sirosis. Kemudian orang yang banyak minum alkohol itu ya dok ya.
Atau autoimun.
Autoimun tadi
terakhir
itu
autoimun.
Yang dokter jelaskan tadi itu. Jadi imunnya terlalu kuat ya.
Pokoknya berisiko itu adalah orang yang sakit
hepatitis,
radang hati, dan kronis.
Kronis ya, lebih dari 6 bulan itu ya. Tidak ditangani dengan baik dan dia bisa beralih ke sirosis tadi itu.
Iya.
Nah ini tanda-tandanya bagaimana ini?
Biasanya ada pembengkakan pada perut yang kita namakan, itu ada cairannya.
Ya?
Seperti namanya asites.
Ya,
jadi itu kuning, gatal-gatal, perutnya buncit. Karena ada itu cairan di dalamnya. Kakinya bengkak, muntah darah, sulit tidur, lelah, hilang kesadaran. Komplikasinya buruk ini. Kalau sudah sirosis itu sudah stadium akhir ya Bu Susi ya. Terus itu bisa terjadi yang namanya radang otak yang karena hepat. Namanya hepatic encephalopathy. Jadi ada radang otak karena levernya. Itu misalnya gini ya, ada dia mudah marah, hilang konsentrasi, kehilangan daya ingat, bingung. Kalau malam gak tidur, kalau siang tidur, begitu kebalik-balik. Itu ada sindroma pada otak. Sindromanya lagi pada ginjal, itu bisa terjadi kerusakan ginjal.
Kerusakan ginjal ya.
Pada hati, dia menyebabkan kanker hati. Nah, jadi ini memang sudah stadium akhir ya.
Jadi
biasanya
seperti itu ya, bisa nggak sadar gitu ya.
Muntah darah.
Muntah darah.
Yang terbanyak adalah muntah darah.
Perutnya buncit, gatal-gatal di kulit, terus menguning gitu.
Ada yang kuning, ada yang tidak. Tapi biasanya kuningnya itu samar-samar. Yang menyebabkan dia meninggal kebanyakan adalah karena muntah darah.
Muntah darahnya. Ya. Jadi itu akibat fatalnya ya.
Iya, fatalnya yang namanya sirosis ini kan dia mempengaruhi pembuluh darah. Yang saya katakan tadi jadi varises, Bu Susi. Di mana-mana ada varises. Perut terlah. Varises yang paling besar itu biasanya di
kerongkongan.
Namanya kerongkongan. Tempat
jadi
makan itu.
Muntah.
Iya.
Darah ya itu.
Misalnya
ya.
Misalnya makan sambel apa-apa terus tahu-tahu pecah pembuluh darah kan muntah.
Muntah. Itu muntahnya darah-darah segar
iya,
ya.
Iya. Terus perutnya membesar itu kalau dikeluarkan cairan, asites.
Gitu.
Kalau
jadi
perutnya
memang
membesar penuh dengan cairan kan berarti orangnya mahnya terdesak, ususnya terdesak. Buang air besarnya sulit, kadang konstipasi atau dia jadi mual, muntah.
Muntah gitu ya, Dok ya. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti itu,
fatalnya ya, seperti itu.
Fatalnya
ya.
Seperti itu, pengobatannya bagaimana? Kalau dia tanda-tandanya sudah lelah, perutnya buncit, muntah darah, itu bagaimana? Apa dibiarkan begitu aja atau bisa ditangani, Dok?
Penanganannya sesuai dengan gejala, tapi untuk menghilangkannya, menghentikannya tidak bisa.
Bisa
misalnya
ya?
Begini, dia
jadi
muntah
dia
darah.
Jadi dia bisa sembuh nih?
Enggak bisa.
Nggak
muntah
bisa.
Darah misalnya ya, muntah darah ya diberhentikan darahnya. Nanti dipasang balon atau apa supaya tertekan itu pembuluh darahnya berhenti. Ditransfusi darah kan otomatis seperti itu.
Perut
kalau
yang
misalnya
enggak bisa lagi di
bisa dikeluarkan
bisa.
Cairannya.
Oh, dikeluarkan cairannya
iya.
Ya.
Di anu apa namanya pakai jarum khusus dikeluarkan, dipungsi namanya. Dikeluarkan cairannya. Cuma enggak bisa terlalu banyak, paling enggak boleh lebih dari 1 liter.
Tapi dikeluarkan sedikit,
keluar,
tidak
nanti
lebih. Nanti nambah lagi.
Lagi iya gitu. Kalau gatal-gatal ya dikasih obat gatal. Kalau mual muntah kasih obat mual muntah. Tetapi proses sirosisnya tidak bisa berhenti.
Berhenti ya.
Dia akhirnya meninggal
dunia ya. Jadi kalau sudah sirosis ini sudah tahap akhir tadi.
Sudah
dokter,
tahap akhir tadi penyakit
bilang,
akhir
ya.
Dari perjalanan. Dan yang paling sulitnya lagi kalau taunya sudah sirosis.
Sudah sirosis.
Kalau taunya sebelumnya bisa diobati. Makanya kenapa harus periksa hepatitis A, B, C, atau juga vaksin. Anak-anak kita vaksin mulai kecil gitu.
Dan ini berarti pencegahannya adalah supaya jangan sampai terjadi sirosis pada orang-orang yang hepatitis tadi itu ya.
Iya.
Harus jangan sampai dia makin parah, tapi harus diobati secara tuntas gitu ya, Dok ya.
Pada waktu itu. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya ada Bu Susi kalau kalau belum sirosis misalnya ya, masih dalam proses gitu. Hatinya sudah mau gagal hati nih, ada cangkok hati zaman sekarang.
Oh iya, iya. Jadi hati itu dibuang ya, dicangkokkan yang baru
ditambah,
gitu.
Ditambah cangkok yang baru. Hati
jadi
ini,
itu bagaimana itu, Dok?
Hati ini
melalui prosedur yang atau rumit, proses yang rumit
iya.
Ya.
Dicangkokkan hatinya orang yang cocok itu dicangkokkan karena hati ini bisa tumbuh dia.
Oh.
Jadi dia
gitu.
Lebih cepat regenerasi namanya. Tapi ya itu cangkoknya kan di atas 1M harganya.
Iya.
Dan setelah itu kan
ya orang biasa aja yang enggak bisa
ya,
saya
gak
aja
bisa.
Yang enggak bisa itu aduh 1M
nah,
itu.
Nah, itu kan harus menyesuaikan golongan darah
semua ya terus
minum
mencari
obat
yang cocok.
Penolak. Obat penolak supaya enggak nolak tubuhnya wong namanya dimasuki tubuh
ya.
Baru dan rumit.
Tapi ada yang berhasil ya, Dok ya?
Ada.
Ada ya.
Iya. Ada yang buat buku.
Iya, betul dan berhasil. Berarti dia punya duit banyak ya.
Iya.
Terus dia apa itu sabar melalui semua proses yang melelahkan itu. Kalau saya baca bukunya itu harus sabar itu.
Iya.
Dicek. Bahkan setelah dicangkok pun dia masih harus dicek terus ya.
Uangnya banyak.
Iya itu memang harus banyak.
Nah, jadi pengobatannya itu sebenarnya pengobatan untuk meringankan saja.
Meringankan.
Kalau
ya.
Misalnya dia masuk rumah sakit gitu ya. Dietnya manis-manis, makanan halus, penuh dengan protein tapi prosesnya di hati kalau sudah sampai namanya sirosis ini Bu Susi sudah tidak bisa diapa-apakan.
Tidak bisa ya.
Ya ditunggu saja.
Ditunggu saja ya. Dan orang itu banyak yang meninggal ya kalau sudah sirosis ya, Dok ya.
Iya, pasti.
Tidak bisa. Ya kecuali keajaiban Tuhan ya.
Kecuali
cangkok
tadi.
Itu, oh iya dicangkok
itu sudah,
ya.
Itu sudah stadium akhir.
Stadium
gagal
akhir,
sudah
ya.
Istilahnya namanya gagal hati.
Gagal
kan ada
hati.
Gagal jantung, ada gagal ginjal, ini sudah
gagal hati. Hati ya. Oh, begitu ya, Dok. Ya, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan wawasan yang diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi pendengar yang saat ini bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak dok. Sekali lagi sampai jumpa di program berikutnya ya dok ya.
Iya, sampai jumpa Bu Susi.
Sahabat, semoga perbincangan mengenai penyakit sirosis tadi bermanfaat bagi Anda dan juga keluarga Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi, Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Saya yakin siraman rohani ini akan menguatkan iman percaya Anda kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur.
Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang penyakit sirosis yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik Akrab dengan Tuhan. Sahabat, Anda pasti memiliki teman akrab, bukan? Anda bisa memiliki teman akrab lebih dari satu. Memiliki teman akrab memang menyenangkan dan membuat hidup kita bahagia dan tidak kesepian. Seringkali teman akrab bisa saja lebih mengerti hati kita daripada saudara kandung kita sendiri. Sehingga kita selalu membutuhkan kehadiran teman akrab di sepanjang hidup kita. Apa arti akrab sebenarnya? Akrab berarti dekat, erat, dan intim. Jadi, memiliki teman akrab berarti memiliki hubungan yang erat atau dekat atau intim dengan teman itu. Anda yang saat ini memiliki teman akrab, tentu bisa mengungkapkan betapa bahagianya hidup Anda. Sayang sekali, bila dalam hidup ini kita tidak memiliki teman akrab atau kita tidak mau menjadi teman akrab dari siapapun. Tetapi saya yakin, Anda memiliki banyak teman akrab saat ini. Sahabat, apakah Anda pernah berpikir bahwa Anda bisa akrab dengan Tuhan seperti Anda akrab dengan teman Anda? Mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa kita bisa akrab dengan Tuhan karena kita tahu Tuhan itu maha tinggi, maha kuasa, maha tahu, dan maha besar. Karena itu, kita merasa tidak layak untuk mendekat atau menjadi akrab dengan Tuhan. Mungkin juga kita berpikir, untuk apa kita bergaul akrab dengan Tuhan? Sahabat, Tuhan memang maha tinggi, maha kuasa, maha besar, dan maha tahu. Tetapi Ia juga maha pengasih dan penyayang. Tuhan ingin selalu mengasihi dan menyayangi umat-Nya. Bahkan, Tuhan Allah tidak ingin seorang pun binasa oleh dosa-dosanya, sehingga Ia mengutus anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia, hingga mati di kayu salib, serta bangkit kembali dari kematian, untuk menebus dosa umat manusia, agar umat yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya yang besar, maka Allah melalui Yesus Kristus ingin selalu dekat dan akrab dengan umat-Nya. Tetapi tidak semua umat-Nya ingin dekat dan akrab dengan Tuhan. Banyak orang merasa tidak perlu dekat dengan Tuhan, karena merasa mampu melakukan segala sesuatu sendiri. Ada umat-Nya yang merasa terlalu kotor karena dosanya, sehingga tidak berani mendekat kepada Tuhan. Ada pula umat-Nya yang merasa ragu, apakah Tuhan mau dekat dan akrab dengannya? Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda akrab dan dekat dengan Tuhan? Sahabat, saya ingin membacakan tulisan Raja Daud yang menyatakan betapa dia dekat dengan Tuhan. Tulisan Daud itu terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, yang mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, Ialah Allah." Kemudian kitab Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengatakan, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Sahabat, Menarik bukan tulisan Raja Daud ini? Ia mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Kemudian, ia juga mengatakan, "Jiwanya merindukan Allah." Dua kata kunci dari Daud ini menunjukkan bahwa ia sangat akrab dengan Tuhan. Ia bisa merasakan bagaimana tenangnya dia bila dia dekat dengan Tuhan, dan betapa jiwa Daud selalu merindukan Tuhan. Sahabat, keakraban kita dengan Tuhan akan memimpin hidup kita kepada kasih dan kebenaran. Dan bila hidup kita dipimpin oleh kasih dan kebenaran, maka hidup kita akan tenang, bahagia, dan tentu saja hidup kita akan memuliakan Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak tahu kebenaran bila kita jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan bila kita jauh dari Tuhan. Sebaliknya, bila kita dekat dan akrab dengan Tuhan, maka kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan, dan kita hidup di jalan yang benar. Jadi sekarang kita bisa melihat diri kita masing-masing, apakah kita akrab dengan Tuhan atau tidak. Sahabat, bila Anda akrab dengan Tuhan, maka Anda akan terus mencari Tuhan, mendengarkan suaranya melalui firman yang Anda baca, sehingga hidup Anda selalu ada di jalan yang benar. Bila Anda akrab dengan Tuhan, maka Anda akan merasakan kebesaran, kasih, dan kuasanya, sehingga Anda bisa bersyukur dan memuji namanya. Mulailah datang kepada Tuhan dalam doa yang keluar dari dalam hati Anda. Katakan bahwa Anda ingin dekat dan akrab dengan Tuhan. Bacalah firman-Nya agar Anda mengetahui apa yang diajarkan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk Anda lakukan. Dan perhatikan hidup Anda setelah Anda benar-benar akrab dengan Tuhan. Saya akan membacakan perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting untuk Anda hari ini, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 dan ayat yang ke-7 yang mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Tuhan memberkati Anda.
Sahabat Wanita Berpengharapan, terima kasih Anda sudah bersama kami selama 30 menit dan selesai sudah seluruh acara Wanita Berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda dan keluarga. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081-333-777-386. Saya ulangi nomornya, 081-333-777-386. Akhirnya saya Susi Mangkitan mohon pamit dan sampai jumpa.